Lehen ez dut eduki aukera Mikel Maskeranekin hitz egiteko eta orain ez nuke aukera hori galdu nahi, Sos Arrazakeria Federazioko idazkaria da. Maskeran jauna, egunon?
Bai, egunon.
Beste tragedia bat Mediterraneoan, orain honetan badirudi Europako batasuna bera ere astindu duena, atzerrigaietarako ministroek gaur bilera dute, legezkanpoko immigrazio hartuko dute izpide, baina gobernuzkanpoko erakundeek salatu duzuenez, personen beharrean Europako batasuneko mugez kezkatuta dago Europako batasuna. Zuk zer espero duzu bilera honetatik, zer eskatuko zenieke atzerrigaietarako ministroei?
Zer eskatuko nuke nik. A ber, argitu, egia esan, argitu zen nahi dute egin. Eta argitzeko hau nik planteatuko nuke ze balore moralak hartu dute Europar Batasunean aurre egiteko asunto honi. Hau da, alde batetik daukago, bueno, ba, orain ikusi dugun bezala, 700 pertsona hiltzen dira hor saiatzen onera etortzen. Beste aldetik daukagu, horren aurre egiteko edo horren erantzuna zein izan beharko da, eta hau da gauza bat oraindik ez dagoela oso garbi. Gobernu batzuk esaten dute, bueno, hemen asuntoa da mafia famatu hauek, hau, ba, bueno, burrukatu egin behar dugu.
Bai.
Bestaldetik daukagu Frontex agentzia, eta bestaldetik daukagu Triton, edo beste, bueno, ba, operazioi bat, laguntzeko jendeari. Zeren, suposatzen da, ba, Frontex agentzia ez dagola salbatzeko, laguntzeko jendeari. Orduan, hor dago nahazte borrazte bat, nire ustez egia esan jokuan sartzen dira balore moralak. Eta balore hauek dira lagundu behar dugun jendeari ez hiltzeko itsasontzian edo ez. Eta hau da, nire ustez egia esan, ez da baidatu behar dute ministroak Europar Batasuna.
Hemen jakina auzia politikoa da, giza duintasuna dago bete-betean jokoan. Eta aztertu beharko dute hori erreskate lanetan, ez da horrelako tragediarik ez errepikatzeko Europako batasunak bere horretan inplikatu behar duen, ze Italia nahiko bakarrik sentitzen da.
Bai, bai, eta bueno, hor egia, hori egia da. Europa, Italia orain dela hilabete batzuk arte martxan jarri zuen Mare Nostrum operazioi bat laguntzeko. Baina Mare Nostrum operazio honetan, bera Italiak eskatu zuen laguntza Europar Batasuneri eta ez zioten eman. Orain jarri zuten martxan Triton baliabide askoz gutxiago. Hau da gauza bat nik uste dut aztertu beharko dute, eta gero baita ere, pues, bi zentzutan, osea, hau da, inorrek ez dauka hemen formula magiko bat hau gelditzeko, baina garbi dago alde batetik, osea, ia serio sartu beharko da. Hau ez dala lurrikada bat, eske ari dala jendea edo Europar Batasunetik ari da transmititzen mezu bat esanez, bueno, hau dala, bueno, pues gauza bat, en fin, ezin da ezer egin, ez? Lurrikada bat bezala, eta hau ez da lurrikada bat, hau da katastrofe bat, baina nik uste dut aurre egin beharko da. Alde batetik laguntzen, eta beste aldetik ere, claro, etortzen diren lurraldetik edo herrialdetik zer ari da gertatzen eta ze laguntza eman behar diote. Osea, hau da, hemen ari gara izketan, Siria, Libia, gehienak dira hortik datozten. Eta baita ere hor, ba, claro, zerbait esan beharko du Europar Batasuna.
Ez da bakarrik hortaz, erreskate lanak aurrera eramateko orduan Europako Batasunak nola lan egin behar duen, baizik eta jatorrizko arazora joan da, Libiatik zetorren arrantzuntzi kaskar hau. Jakina da Gaddafi ondorengo Libian ba immigrazioan negozio bihurtu dela, eta negozio bihurtu dutenentzat oso lurralde erosoa dela Libia. Horrelako tragediei aurre egiteko, zure ustez, Libiako egoera konpontzen alegindu beharko lukete Europako Batasuneko agintariek?
Ba, dudari gabe. Hori da bigarren hanka, asunto honen bigarren hanka, claro, lehenengoa salbat lagundu jendeari, bigarrena zer ari da gertatzen herrialde hoietan eta nola lagundu behar dute herrialde hori aurrera ateratzeko. Claro, dudari gabe.
Eta jakina, gizaki hoien egoera, ez da? Beraiek lurralde eta etorkizun hobe baten itxaropenarekin etorri dira, baina Europako Batasuneko agintari entzun diegunean, entzun diegu esanez trafikatzaile hoiek direla geldiarazi beharrekoak, ez da? Trafikatzaile mafia hoiek direla geldiarazi behar direnak. Ni jakin nahiko nuke zure iritzian mugak isteak trafikatzaile hoien lana erreztu egiten duen edo zaildu. Alegia, mugak isteak eta Europako Batasuneko imigrazio politikak erreztu egiten duen mafia hoiek sortzea.
Bai, no, duari gabe erreztu, baina hori ez dute ez da nik esaten. Osa, hori gaur azaltzen da egunkari batean Europako bizi lagun ministroa edo ministro de vecindad edo lako azaltzen zan hor. Ez, hori esan ez. Azken finean eta mafia famatu hobe dire intermediarioak. Ose, hau da, gainean, a ber, kontuan hartuta batzuk bai etorriko dira onera, ba, bueno, beste bizi hobe bat lortzen, baina beste batzuk ies egiten. Ose, hau da, porzentai haundi batean hemen ari gara izketan refusiatuei buruz. Eta refusiatuak ies egiten dute bere herrialdetik. Orduan, ies egiteko behar dute laguntza bat. Eta hauek izaten dira intermediarioak, tartekari batzuk lortzeko Europara iristea. Bai, karo, gaur egun lurran edo, bueno, barneko fronterak ia itxitak daude, Grezia, Turkia artean, Bulgaria, eta orduan, ba, ematen du, ba, bide bakarra gelditzen dela da itsasoa. Eta horregatik ari gara ba, hau ikusten.
Ba, Mikel Mazkeran, Sos Arrazakeria Federazioko idazkaria, eskerrik asko gaur goizen Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.